Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ilm on ilus. Tõsi, natukene külm on, aga eks ole varemgi 9. mai paiku, siis kui Võidu väljakul, praegusel Vabaduse väljakul, paraade peeti lundki sadanud, ikka juhtub ja mine sa tea, äkki veel selgi aastal võib midagi korduda, ma ei pea silmas nüüd paraadi, vaid ikka lume sadu. Kui mõelda selle peale, et esmaspäev alati võib ju olla optimist ja tuua lugejate kõrvu häid uudiseid näiteks, et ülehomme juba kolmapäev, veel paar päeva ongi reede käes, nädal läbi. Aga tegelikult on see ainult kõigi nende nädalapäevade varjamine, kus tuleb teha midagi kasulikku, kahjulikku, istuda, astuda, väljendada, mitte väljendada, slikerdada, mitte slikerdada. Huvitav, kas nooremad inimesed üldse teavadki, mida see sõna võiks tähendada. Aga ja kui oled natukene käinud kaugemal kandis ära, siis siia tagasi saabudes raadiotooli peale istudes tekib küll niisugune tunne, et tõepoolest enam ei taha. Eriti kui vaatad, mis laadi uudised meil on. Trillalla, trollalla, näe, Eestil suur võit käes, prantslased said õige presidendi, nüüd on Euroopa avatud või Prantsusmaa avatud. Samal ajal 9000 meest või palju neid oli hakkavad läbi viima õppust kevatolm või kevatorm, mis ta oli. Ja Venemaa oht suureneb kõigile nendele sõduritele. Laevastik sõitis juba välja, et ähvardada, ma ei tea keda mida, igal juhul ajendiks olevad see, et kuhugi Gdanski kanti vist saabus ameeriklaste super sõjalaev, igavene poisu Tomahawk tüüpi rakette peal, mis pidavad lendama 5 meetri kõrgusel oleva nähtamatud ja no selge see, et sellele langes ka kaela Venema oht ja nüüd Venema laevastik sõidab kuhugi ja laevastiku paraad jääb ära või ei jää ära. Igal juhul kenakene koogel moogel kartuli salatiga läbi klopitult on käes küll. Ühe esimese asjana lugesin mina varahommikul artiklit, milles väidetakse, et Venema visatakse nüüd igaveseks Eurovisioonilt välja. No küllab ta ohustas ka Eurovisiooni ja seega on niisugune käitumine täiesti mõistetav. Selle väljamiskamise juurde tuleme veel korraks tagasi ka. Aga siin oli huvitav lause. Eurovisiooni konkursi omanikud ähvardavad Venemaad suure rahatrafi ja pikaajalise esinemiskeeluga Eurovisioonil selle eest, et Venemaa loobus Eurovisiooni üle kandmas televisioonis. Seega siis on Eurovisiooni omanike, pange tähele, sellel on ka omanikud, nii nagu F1 võidusõidul on ilmselt omanikud. Ikkagi vaatemäng. Nende reklaamitulud on nüüd kenasti võibolla löögial, sest kui arvestati, et Venema vaatajatest tuleb teie pudelisilte ja püksitagumike, mida te reklaamite vaatama veel, ma ei tea, 100 või 200 miljonit või palju selles süsteemis neid vaatajaid on, siis võivad ju reklaami ostjad öelda, et nemad ei taha sekundi eest nii palju maksta. Trahviähvardus on kaela peal ka Ukrainal, sest kui on võimalik raha saada trahvidega, siis tuleb see kätte saada. Vaadake, või meie seda samust, mis see nüüd oli. Valitsust, jah, no nemad ka ju pidevalt kombineerivad, kuidas saaks rohkem trahve ja rohkem makse ja nii edasi. No selle teema juurde tuleme ka veel korra tagasi natuks aja pärast siis, kui see esimene segadik on juba läbi võetud. Ukraina tähvardatakse trahviga sellepärast, et ta ei suutnud tagada kõikide välja kuulutatute esinemist. No oli seal mingisugune segadus ühe laulja ümber, kes nagu Ukrainasse ei tohi tulla, aga videosillaga ka laulda nagu hästi ei saa ja ühesõnaga soga kui palju kõik on solvunud, mida mitte kõik, vaid mingi käputäis on solvunud ja mingi käputäis tahab trahvi ja tohutud massid peavad selle all ühel hetkel hõiskama ikka positiivselt. Kui ma siin ütlesin alguses kohe, et lugesin artiklit, kus väidetakse, et Venemaa visatakse Eurovisioonilt igaveseks välja, siis meenutas see mulle 1939. aastat, kus Nõukogude Liit, ehk samuti venekeelne hüpper, super, popper, kupper riik visati välja rahvaste liidust. Ja noh, mingisugune paraleel on, pärast selgus, et rahvaste liitu enam tagasi võtta ei saa ja siis saadeti kogu rahvaste liit laiali ja tehti uus moodustis, kuhu sai kaasata ka Nõukogude Liidu. Eurovisiooni lauluvõistlus iseenesest, kui siin jutt oli natukene Eurovisiooni omanikest, on rahvusvaheline levimuusika võistlus, mida korraldab Euroopa ringhäälingute liit, aga see ka veel ei ütle ära. Üks asi on ju korraldaja, teine asi on ju omanik, see ei ütle ära, kes on omanik, aga võib arvata, et kui suur raha liigub, siis keegi on ka Eurovisiooni lauluvõistluse omanik ja pidavad minema see ikka niksat-naksat poliitilisemaks, et mingid riigid saavad seal esitada laule, mille taga kõik tunnevad ära nende röögatud kannatused ja õnnistused ja muu taolise. Kui vaadate Eurovisiooni võidulaule, siis eks nende sõnum on niisugune, et peab lugema kõik päevalehed läbi, siis saad aru, millele seal vihjatakse ka. Nüüd tuleks sündmuste juurde, mille tähtsust on raske üle ala või üldse hinnata. Põgenike vastuvõtmine Eestis. Möödunud aastal olla läinud selle peale 2,6, 2,7, 2,8 avaliku miljonit. Palju oli kaudsed kulud, kurrat seda teab. Tänavuste kulude kohta on teada, et Rahandusministeeriumi eelarvest antakse 33 000 eurot Justiitsministeeriumile, 123 205 eurot Sotsiaalministeeriumile ja 1,778 000 eurot Siseministeeriumile. See on siis rändekavaga seotud kulude katteks. No teate siin need rändlinnud või kui venelased ütlevad, et proletaarlased, see on proletaiut ja nii edasi. No uhke igatahes. Ja paraleelselt sellega nädalavahetusel nägin ma vilksamas ka kaadreid, kus inimesed on ikka natukene pahased ka, et nüüd juba poliitikud käed õieli sirutavad ja annetusi paluvad, mis on jah võika võitu tõesti, sest ühest küljest ühe suu nurgaga lepivad poliitikud kokku, kuidas jõustada seadus, mis tekitab ebakindla olukorra ja siis teise suunurgaga ütlevad, et läheme, aitame nüüd annetusi koguda. Iseenesest annetusel, kui ta tuleb asja pärast ja puhtast südamest, selles ei ole midagi halba, sellel on oma sügavam mõte, sellel on väga hea inimlik taust, aga kui sinu ette, kes sa oled niimoodi teleka vaataja ja noh, muidu korralik kodanik maksad üüri kas või nälgimise hinnaga ära ja nii edasi, astub peaminister ja küsib, kas te ei tahaks annetada. No vaadake, ma teen siin ühe kõrvale põike. Kui palju on inimesi, kes isegi siia Nõmme raadiosse tulles võtavad telefoni laku küljest ära, sellepärast, et siin kindlasti kuulatakse pealt ja kui palju on neid inimesi, kes kõnnivad tänaval natuke vähem, kui nad tegelikult tahaksid võib-olla kõndida sellepärast, et nad on veendunud, et kapo jälgib neid ja neid hakatakse taga kiusama, sest nende peas on mustad mõtted ja ühesõnaga hullusid. Või ma ei tea, tingrefleksidega hulluks aetuid. Kui korraga tema etteastub minister sirutab käe välja, ta ju teab, et kui ta ei anna kõike, mis tal on, või noh, see on muidugi liialdus, aga kui ta ei anna väärikat annetus, siis hakatakse teda ju taga kiusama. Ja võt selles mõttes arvestades ullikust ja rohkus neid, kes kardavad tiitleid ja traditsioonilisi nägusid on niisugune annetuse kogumise vorm natukene rõveda võitu rääkimata sellest, et need samad kutid on selle olukorra põhjustanud õigemini institutsioonid, mida nad praegu hoolega oma laia põhjaga täidavad. See on siis see annetuse olemus. Muidugi arvestades Overtoni akna võimalusi. Kunagi aastakümnete eest olin ma siin samas Nõmme raadiostuudio, oli tõsi küll mujal, päris üllatunud, kui sai avastatud, et trafid on kirjutatud sisse riigi eelarvesse ja no riigi eelarve on nagu on, seda tuleb täita, eks ole? Siis oli tegemist suhteliselt tühise summaga veel, oli see 50 miljonit krooni. Tõsi, seda summat tõsteti 50 miljoni peale, enne seda oli vist natukene vähem. Aga käsitleda tulubaasina seda, mis ei ole nagu kohane. Ühest küljest siin riigiseisukohalt on mitu korda igasugused naised ja mehed targutanud, et prostitutsiooni ei tohi legaliseerida, et riik ei tohi selle peal kasu saada, aga trafid on ju hullemad seadusrikkumised. Sunni rahad, no oli siin juttu ju selles, kuidas üks hea inimene jättis oma ema lahtiste akendega tuppa ja siis kuna ema oli voodi haige, siis 3 päeva külmetamist mõjus ikka saatuslikult küll ja riik teenis selle pealt sunni raha. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku. No vaat niisugused asjad, mille pealt riik teenib. Need on Overtoni aknaga nihutatavad ju kenasti, lirtsti, patsti, potsti riigi eelarve tulu poole peale ja kujutage ette, et nüüd näiteks järgmise aasta riigi eelarves on sees juba tulu poole peal annetused, mida siis arappide korras hakatakse sisse nõudma. Inimene võib sõlmida lepingu, et ta hakkab riigile tegema püsiannetusi ja siis kohandatakse veel natuke seadusruumi ja ongi suur sotsialism käes, sest inimesed saavad enda tarbeks umbes nii palju, kui selle elamiseks vaja jääva miinimumi täitmiseks on ja kõik muu on vabatahtlik annetused, laiapõhjalised saaksid reipalt õlmitseda edasi. Ma tean, see on võigas mõttekäik, aga sisuliselt võib ju asju niimoodi nimetada seda enam, et kogu tehing oleks juriidiliselt korrektne. Üks kirjatükk on siin mu ees. Kirjatükk muidugi oma sabaga lööb jälle potsti nagu suur koer portselani kaupluses valusesse kohta ka natukene, aga samas on temal ka oma uba sees. Kirja ütleb nii, ilge Lapiku maa vaidlus. Kas keegi Lapiku pooldajatest oskab öelda, miks seda Lapikuks olemist siis varjatakse äärmiselt hoolikalt ning stimuleeritakse kõikide vahenditega maa kerakujulisust? Või mida see teadmine muudaks? Mis siis oleks, kui maa oleks Lapik? Tõuseks teise jalaga väe, reipalt otsa kirjutatud. Ja postskriptum ka. Tehke palun annetuse ümarguse maa toetuseks. Väga õige, aga ta ei ole kontonumbrit pannud. Ma usun, et arvestades meie skeptikute ja muidu tarkade ja ümara maa teooria populariseerijate suurt hulka võiks ta enam vähem, et esimese 40 minutiga miljonäriks saada. Peasi, et padaitis lepoomuna televiisor või umbes niimoodi nagu vene keeli öeldakse, mis tähendab, et pime tahab annetusi värvideleka ostmiseks või umbes nii. Igasuguste tiitlite jagamine on viinud mu ka mõttekäigu juurde, mida võib käsitleda muidugi ürg mõnitavalt ja pessimistlikult, aga samas teate see must huumor, sellel on ka oma ette väärtus, kui ikka puhas ja punane valge ja helge huumor välja ei tule, siis võib ju ka musta huumoriga tegeleda ja musta huumori raames sai siin ju nädala vahetusel niimoodi 3 minuti kaupa ja vähema kaupa kuulatud ka arvutis, mida ütleb eestikeelne raadiomeedia maastik põhjaline laia ja selles siis kuidagi pidi kontsentreerus nendest lause katketest sihukene mõttekäik. Rakvere lihakombinaadis valiti aasta siga. Selleks osutus hiljuti seast lihaks saanud ex-emis vennad Karamaasovid. Aasta sea tiitel ja rahaline preemia annetati noa teritajale. Ühtlasi saab Eesti sea pealinnaks näiteks minu pärast Varese sadam Saaremaal, kuhu püstitatakse sel puhul ausammas Läti rahvuskangelasele Laatspileisisele, mida hakatakse kaitsma Venemaa ohu eest. Ja muidugi see seapealinn, see on ka hea termin tegelikult, mitte seapealinn, vaid seapealinn, Aga pole midagi parata, umbes niisuguse loogikaga meil paljud asjad käivad. Ja ega nad teistmoodi käima ei hakkagi enne, kui tuleb uus mõtlemise kvaliteet, uus mõtlemise tase, aga selleks on jälle vaja panna kõva pauk meie süsteemile. Ma pean silmas seda süsteemi, mida hariduse omaks kutsutakse ja kus usinasti igasuguseid tingreflekse välja trillitakse. Seal lõpetatakse ju lapsukesi imiteerima täiskasvanute käitumist ilma, et nad teaksid selle käitumise tegeliku sisu. Ja ega ei ole midagi parata, kui ikka mitu põlvkonda niisugusi on peale tulnud, siis on see kohe oma ette suund. Muide, siit võib tulla välja ka kenakese mõttekäiguga, et kui teaduse või õigemini kui tööstusrevolutsioon tootis meile niisuguse klassi nagu proletariaat või töölisklass, siis teaduse ja tehnika revolutsioon toodab meile röögatu suure töötute klassi. Ma ei tea, kuidas seda nimetada, ega nad proletaarlased ju ei ole, nad on antiproletaarlased või mis asjad igal juhul on nad ülalpeetavad, sest kui tööd ei ole, ei ole ka leiba vähemalt vana sõna järgi, võibolla uue järgi on, et kes ei tee tööd, see saab ikka supiköögis süüa, sest tööd lihtsalt ei ole ja kui ma siin heietasin natukene ka tööviljakuse teemadel, see võis olla koguni möödunud nädalal, siis pole midagi parata, loogika järgi peaks ju kõik korras olema, aga ilmselt arvestatakse asjad lihtsalt rahasse ümber ja käitutakse vastavalt. Mis puutub rahasse, siis lugesin mina niisugust kena uudist soome keeles. Ja see uudis ütleb, et Soome seksiturg avaneb, sest piirid on nüüd lahti tehtud ja uued tegijad on turule tulnud. Need on dokumentid, et ta Soome jõudnud varjupaiga taotlejad, kes on nõus kohe igat pidi kargama peas, et natuke pappi saaks. Prostituute on seal ilma dokumentideta ja prostituute on ka seksuaalvähemusi esindavate sisse rännanute hulgas. Soomes ollagi see seksi äri nüüd põhiliselt migrantide pärusmaa ja loetletakse siit, et seks töötajad, no see võiks olema siis ikkagi teenuse osutajad, sest tööl peaks olema toode, aga hea küll, igaüks mõtleb edasi vastavalt oma rikutusele, aga ma võtan selle loetelu, et seks, no jah, teenuse osutajad, nii jah, on Venemaalt, Baltimaadest, Nigeeriast, Rumeeniast ja Bulgaariast. Uus seltskond seks-töötajaid, seks-tegelasi, siis seks-teenuse osutajaid, nemad on varjupaiga taotlejad. No arvestades, et neid tuleb juurde, tõenäoliselt sööb see liik ülejäänud turult välja. Soome ajakirjanik käis ühe iraaklasest mehega, kes ise ka teenuseid osutab seksi urkas. Seal siis müüvad migrantmehed oma teenuseid Soome meestele ja pidavad see meenutama, meenutab lõbuma ja näed, ajakirjanikul oma meenutused ka ikka. Mille ääres oli konkud siis, kus mehed oma vahel seksisid. Siukene mehine urgas. Ajakirjanik käis kohal laupäeva õhtul ja seal oli oma asja ajamas paar kümmend soome mees. Seksi eest makstakse 50-60 eurot ja kirutakse vannutakse, et vastuvõtukeskuses saab see siukene toimekas migrant kõigest igas kuus 91 eurot ja 50 senti kuluraha, mis see tähendab, see kuluraha, tont seda teab, aga mis liigub, see kulub ju, jah. Niisugune värk seal on, et tullakse aga sisse ja saadakse aga raha. Nüüd siis on oodata tegelikult seda, et üks osa soomlasi, ma arvan, et soome naised tulevad nüüd usinamalt veel kui varem Eestisse kärakat ostma ja Eesti mehed lähevad siis migrantmehi tarbima Soome maale. Nii et laevandus edeneb ja ma usun, et mingid tegelased hakkavad nüüd ka mõtlema selle peale, kuidas laevanduselt see äri üle lüüa ja kaevata Soome lahe alt läbi tunnel, mida mööda on vuh ja käibed kasvavad ja nii edasi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 11. šaman 1438 või 8. mai 2017, ehk siis 12. juar 5777 või 8. lehe 10.230 või Juliuse päev number 2.457.882. Tõesti ahastama panevalt palju numbreid selles arvus koos. Täna 1945, kes ei tea, kuulutati lõppenuks teine maailma sõda. Aga see oli ainult kuulutamine, sellepärast, et igavene vägev jama läks nüüd alles lahti, tapeti ju tegelikult edasi ja sugugi mitte vähe. Saksa relvajõud kapituleerusid tingimusteta. 20. Eesti diviis püüdis Praha suunas taandudes jõuda Ameerika vägede juurde ja anda ennast nendele vangi, aga sattuti Tšehhi partisanide kätte. Ja siis selles Tšehhi niinimetatud põrgus hukkus ligikaudu 500 eestlast. Enamik ellujäänutest anti üle nõukogude võimudele, kes osaldasid nendele meestele töö ja mõningased tasu kauni kodumaa röögatumates avarustes, ehk siis Siberi vangilaagrites ja sellega saavutati ka sama tulemus, mis kuigi mitte täielikult. Aga see, mis moodi tapmine jätkus ja mis siin toimus, eks seda kui ajalugu peaks juhtumisi keerama teise külje, saavad teada sellest ka ja ei tea kes. 1984. aastal andis Nõukogude Liit teada, et ei osale Los Angelese olümpiamängudel. Selle teema võiks tänagi üles võtta ja visata Venemaa välja üldse kõikidelt olümpiamängudelt, sest 1984. aastal, no tõsi, siis ei olnud reklaamikäibed veel nii suured, aga no jah. 1990 Eesti NSV ülemnõukogu võttis vastu seaduse Eesti sümboolikast. Sellega tunnistati kehtetuks nimetus Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ja taas kehtestati riigi nimeks Eesti Vabariik. Ühtlasi muudeti kehtetuks ENSV lipp, vap, hümn ja Eesti NSV ülemnõukogu ja valitsus nimetati ümber vastavalt Eesti Vabariigi ülemnõukoguks ja valitsuseks. Rohkem nagu sisemisi muutusi ei toimunud, aga väljaspoolt läks asi klatti küll, vähemalt oli kõik juriidiliselt korrektne. 1996. aastal jõudis avalikkuse ette Eesti-Vene spiooni skandaalikene. Venema nõudis Eesti Moskva saatkonna konsulaarosakonna teise sekretäri Argo Küünemäe lahkumist diplomaadile mitte kohase tegevuse pärast. Eesti kaitsepolitseiga teatas, et Venemaa Tallinna saatkonna majandusnõunik Sergei Andreev tegeles luureandmete kogumisega. Järgmisel päeval kinnitas Riigikogu väliskomisjoni endine nõunik Tõnu Randla ajakirjanikele, et ta oli Andreeviga kontaktis kaitsepolitsei juhendamisel. Hiljem olla spiooniskandaal kasvanud üle Eesti vastaseks propagandasõjaks, kus Venemaa federaalne julgeolekuteenistus väitis, et Eesti kaudu müüdi relvi Iiri terroristidele. Kõik on muide võimalik, kõik on võimalik ja kõik saab veel võimalikumaks, sest õige pea on Eesti e-residente täis ja võt siis ei saa enam keegi aru, mis tegelikult toimub. Mul on siin veel üks kiri, mis võibolla saate alguses olekski paslik enam vähem, et ette kanda, kuna see näitab ka ajaloo üles ehitamist. Ja seda, et ega alati ei pea ajalugu olema nii nagu elus oli, vaid ta peaks olema niisugune nagu ilus on, isegi mitte ilus oli, sest asjad tuleb ju muuta söödavaks kehtivale poliitilisele valitsusele ja kui nüüd mõelda näiteks Prantsusmaa peale, siis ühes küljes võib ju tunnistada täiesti loogiliseks, kes võitis Prantsuse presidendi valimised. Miks? Sellepärast, et kui inglased tahavad ära minna Euroopa Liidus, siis prantslased ei tohi tahta. Nad ju nii kõrvuti, et kui seal pinged ära kaovad, siis tuleb kõik. Arvestades aga, kui vähe inimesi tegelikult presidendivalimistes Prantsusmaal osa võttis. Vaatamata sellele, et meie ajakirjandus mulle jättis küll niisuguse mulje, et see valimistest osavõtt paneb ikka pauguga üle 98% ja kõik peaaegu on Le Peni vastased, sellepärast, et tont seda teab. Samas see valitud president on ju ühes oma tekstis koguni öelnud, et niisugust asja nagu prantsuse kultuur ei ole olemas. Keda tema esindab, kes tema omanik on, tont seda teab. Aga nüüd kirja juurde. See kiri on kirjutatud tegelikult 10. veebruaril 2017. 10. veebruarist on palju seda samus sinna voolanud ja eks ole pealegi tõmmatud. Austatud Margus Lepa, presidendi poolt teenete märkide jagamine on tekitanud arusaamatust. No loomulikult, on tekitanud, tekitab ja tekitab ka tulevikus. Ei saa pidada normaalseks, et riikliku tunnustuse osaliseks on saanud isikud, kes otse või kaudselt levitavad Eestis aset leidnud sündmuste kohta eksitavaid seisukohti teaduslikule pretendeerivate jutumärkides uurimuste näol. Kaaskirjas toon välja ühe juhtumi. Kui olete huvitatud, siis võite vajadusel esitatud materjali kasutada. Olen kindel, et mulle ei õnnestu materjali avaldada mõnes suurema levikuga ajalehes või ajakirjas. Seda isegi mitte siis, kui tekst oleks keeleliselt korralikult toimetatud. Teadmiseks kirja autorile, et kui tekst on korralikult keeleliselt toimetatud, ei tunne oma mõtteid äragi, nad on nii ilusaks ja õigeks toimetatud. Aga noh, jäägu see lõõpiks. Julgen lisada, et ka kurikuulsad klooga tuleriidad ei kannata kriitikat, kui lähtuda elementaarmatemaatika arvutustest. Ajakirjanduses ja niinimetatud teaduslikes töödes esitatu on lihtsalt bluff. Kahjuks osalevad müütide loomisel ka eestlastest ajaloo doktorid. No ma ei kasutaks siin sõna müüt, sellepärast et eks müüt ole muidugi kujundlikum sündmuste kirjeldus, samas võiks ju ka kasutada sõna müüt, sest eks sellega luuakse suuremaid võimalike üldistusi, aga võt, kui see sõna võimalik nüüd, aga jah. Ühtlasi teatan, et tekst Prantsuse juudid on edastatud ka kultuur- ja elutoimetusele, lugupidamisega Leho Ruus. Ja siis võtsin ma lahti selle kaaskirja. See kaaskirja on päris pikk. Küllaltki keeruline jälgida, aga samas jõhkralt loogiline. Prantsuse juudid. Vahur Koorits kirjutas artiklis, presidendilt said autasu nii kommunistlike kuritegude kui holokausti mälestuse talletajad, et ajaloo talletamise eest autasustas president Valge Tähe 5. klassi teenetemärgiga ka Eesti juudi kogukonna nõukogu kauaaegset liiget Avi Dobrõši. Pikki aastaid tegeles Avi Dobrõš Prantsusmaalt pärit Eesti territooriumil hukkunud holokausti ohvrite sugulaste otsimisega ning nendega sidemete loomisega. Tänu temale püstitati 2010. aastal endise Patarei vangla juurdega 1944. aastal Tallinnasse deporteeritud ja siin hukatud prantsuse juutidele pühendatud mälestusmärk. Siin on ka link juures, kus selle kohta võib lugeda põhjalikumalt. Autasustatud isik tekitab kahtlusi, mis viib paratamatult mõttele, et teened on üle hinnatud, nagu seda juhtub sageli teatud isikute puhul. Prantsuse juutidega on üldse üks segane lugu, millele allpool juhitakse tähelepanu. Konvoi number 73. Prantsusmaalt Transist Pariisi lähedalt deporteeriti 1942. aasta märtsist kuni 1944. aasta augustini Prantsuse kodanike erinevatesse koonduslaagritesse. Enamus kinnipeetavaid saadeti Auschwitzi koonduslaagrisse, kuid konvoi number 73, mis koosnes ainult meestest, sattus mingite asjaolude tõttu Baltikumi. Prantsusmaa suursaadik Louis Cohen märkis 14. mail 2010. aastal peetud kõnes, et selles rongis oli 878 inimest, enamuses juudid. 600 neist viidi Kaunasesse ja 300 Tallinna, kuhu konvoi saabus umbes 20. mail 1944. Suursaadik on teostanud arvu 878 ümardamise, mille tulemusel konvoi number 73 sai suurema deporteeritavate arvu 22 inimese ehk 2,5% võrra. Mingil põhjusel pole esitatud ühtegi tõendit, mis kinnitaks, et need Prantsuse juudid üldse Eestisse jõudsid. Uurijad selgitavad, et konvoi number 73 suurus oli 15 vagunit ja Kaunasesse jäi 10 vagunit 600 inimesega ja ellu jäi neist ainult kaks venda perekonnanimega Klein, kuna neil õnnestus põgeneda. Seega Tallinna oli võimalik tuua 5 vaguniga 278 inimest, kui tee peal keegi ei surnud. Suursaadik selgitas, et 1. septembril 1944 deporteeriti 34 konvoi number 73 ellu jäänud Gdanski lähedale Stotthofi laagrisse ja kõigest 22 inimest jõudis 1945. aastal tagasi Prantsusmaale. Niisiis on olemas kaks varianti. Ühe variandi järgi jõudis Eestisse 300, teise variandi järgi 278 juuti. Kumba varianti tuleks pidada õigeks? Teel Kaunasest Tallinnasse võis halbade tingimuste tõttu surra veel vange ja ainuüksi ühes vagunis. Suri sellel teelõigul umbes 60 mehest 14. Seega suremus ühes vagunis oli umbes 23%. Kui eeldada, et Tallinnasse jõudnud 5 vaguni kohta oli suremus 23%, siis lihtsa loogika kohaselt jõudis Tallinnasse kõigest 221 kuni 230 inimest. Arv sõltub sellest, kas aluseks võtta inimeste arvuna 300 või 287. Meelis Maripuu ülal esitatud teksti sõnadest ainuüksi ühes vagunis võib järeldada, et suremus transportimisel oli rohkem kui 14 inimest. Prantsuse suursaadik on ütelnud, et Tallinnas jäi 34 inimest ellu ja nad evakueeriti Stotthofi. Kuna ajaloolane ei ole täpsustanud suremus transportimisel, siis tuleb võtta aluseks 14 inimese suremine. Niisiis Tallinna vanglas oli võimalik hukata 252 Prantsuse juuti või hoopis belglasi, sest konvois olid ka Belgia juudid, aga mitte 300 või ligemale pooled 878 inimesest, nagu väidetakse. Välistatud pole võimalus, et hukatute hulgas oli ka mitte juute, kuna Prantsuse suursaadik kinnitab, et rongis olid enamuses juudid. Meelis Maripuu magistritöö kohaselt. Tallinna keskvanglasse jõudnute hulgas viidi kohe saabumise päeval läbi esimene selektsioon ja umbes 60 nõrgemat kinnipeetavad saadeti niinimetatud tööle, kust nad tagasi ei pöördunud. Kogu järgneva perioodi jooksul jätkati Prantsuse juutide hulgas perioodiliselt selektsioonide läbi viimist. 14. juulil saadeti metsa tööle jutumärkides järgmised umbes 60 kinnipeetavat ja 14. augustil eraldati ülejäänuist umbes 100 haiget, kelle saatuse kohta puuduvad edasised andmed. Esitatud sitaadist tuleneb, et Tallinna vanglas suunati 220 Prantsuse juuti jutumärkides tööle, mille kohta on olemas just kui mingi tõendid, mida pole aga esitatud. Magistritöös väidetakse, et augusti lõpuks oli mais saabunud Prantsuse juutidest elus veel umbes 40 meest. Ja 1. septembril jõudis laeval Tallinnast Stutthofi partii poliitvange nende hulgas veel alles jäänud 34 Prantsuse juuti ning sõja lõpuperioodi Saksamaal elas neist üle ja jõudis Pariisi tagasi 20 meest. Lisaks 2 meest Leetu jäänud saatuse kaaslastest. Selgusetuks jääb 24 inimese saatus. Kas nad surid transportimisel Kaunasest Tallinna või nad hukati Patarei vanglas? Või kuuluvad nad mõiste ligi kaudu hinnanguliselt umbes alla või olid nad need, kes suunati tööle Lasnamäe vanale lennuväljale? Tallinnas on mälestusmärk, mis on pühendatud Prantsuse juutidele. Teised Prantsuse kodanikud ja Belgia juudid on jäänud tähelepanuta või on nad deporteerimise käigus muutunud Prantsuse juutideks. Veel hämmastavam on, et Kaunase 9. fordis on seinale kraabitud prantsusekeelne tekst, mis eesti keeles kõlab. Meid on 900 prantslast. Konvoi alates Transi Prantsusmaa, mitte sõnagi juutidest. Tekstist võib järeldada, et kõik konvoi number 73 saabunud jäid Kaunasesse. Natsi ja Nõukogude okupatsiooni režiimi poolt sooritatud kuritegude rahvusvahelise uurimiskomissiooni hinnangul kuulusid genotsiidi ohvrite hulka Leedus 878 Prantsuse juuti. Artikli koostajad kinnitavad, et esitatud andmed on kontrollitud ja vastavad tegelikkusele. Kirjutises on viide algallikale. Kaunase 9. Fordi muuseum näitab ära Prantsuse juutide hukkamise koha. Ühe kambri seinal on säilinud Leedu elanike ja välismaiste kodanike surmaeelne kiri, need hukati 9. Fordis. Grigori Gromov kirjutab samal teemal, et aastatel 1942-44 hävitati 9. Fordis mõned tuhanded Euroopa riikide juutidest, seal hulgas Hollandist ja Belgiast ja ligemale 1000 juuti Transi Prantsusmaa laagrist, kes oli toodud 1944. aasta suvel hävitamiseks Kaunasesse, vähe aega enne Nõukogude armee saabumist. Tavaloogika ütleb, et kui Kaunase 9. Fordis hukati konvoi number 73 saabunud 878 kuni 1000 prantsuse juuti, siis sellisel juhul Eestis ei saanud konvoi number 73 deporteeritavatest mitte ühtegi hukata. Sellele seisukohale leiab kinnituse internetist. Internetis leiduvate andmete alusel deporteeriti Prantsusmaalt 15. mail 1944 878 inimest. Ja nad kõik jõudsid 18. mail 1944 Kaunasesse. Igor Talis kinnitab, et lagedil hukati 18. septembril 1944 1000 inimest, kelle hulgas oli 600 Leedu päritolu isikut ja 400 prantsuse juuti. Viimased toodi Prantsusmaalt 13. mail rongiga, kus oli 887 mees vangi, kellest sakslased hävitasid osa Kaunases ja osa Tallinnas. Tegelik arv oli väidetavalt 878, mitte 887, nagu autor on ekslikult märkinud. Eesti juudi muuseum edastab, et 6. juunil 1944 toodi Tallinna keskvanglase ligikaudu 450 prantsuse juuti, kes hukati Tallinna lähedal metsa kalmistul. Uurijate kirjeldustes selgub, et Eestisse deporteeriti 300 prantsuse vabariigi kodaniku ja elusalt lahkus siit 34 inimest. Kui pidada tõepäraseks, et Eestis hukati 400 kuni 450 prantsuse vabariigi juuti, siis jääb arusaamatuks, kuidas oli võimalik hukata rohkem inimesi, kui neid üldse konvoiga number 73 Eestisse saabus. Antud juhul on hukatute arv 150 inimese võrra suurem, kui neid Eestisse saab. Hukatute arvu määramisel on jäetud tähelepanuta 34 ellu jäänud inimest ja ka need loetakse hukatuiks. Tallinna keskvangla ehk Patarei vangla, nagu üldiselt tuntud on, suleti 2002. aastal. Hoovis on holokausti ohvrite mälestusmärk. Artiklis Maja Estonia märgib autor, et 1944. aastal oli siin vangis 878 prantsuse juuti ja 1945. aastal ellu jäänuid ainult 22 inimest. Mälestuskivil on eestikeelne tekst. 15. mail 1944. aastal Prantsusmaalt Kaunasesse, Tallinnasse ja Stutthofi deporteeritud 878 juudi mehe mälestuseks 22 ellu jäänud aastal 1945. Tõepoolest võib kivil olevat teksti tõlgendada, et mingil ajal viibisid kõik konvoi number 73 juudi mehed Tallinnas, kas siis samal või erineval ajal. Puudub aga selgitus, kuidas nad kõik 878 prantsuse juuti sattusid Tallinna. Toodi neid Kaunasest järele. Kui 878 deporteeritavat juuti konvoi number 73 transporditi Stutthofi, siis transportimise ajal ei surnud keegi ja Eestis ei hukatud neist kedagi. Prantslased on uurinud konvoi number 73 probleeme. Nad väidavad, et Kaunasesse jäi 400 deporteeritut ja 478 suunati Tallinnasse, kus saabumise järel hukati 60 inimest lähedal olevas metsas ja hiljem veel üle 100 kinni peetava ning ülejäänud suunati Stutthofi koonduslaagrisse ja elama jäi kõigest 23 inimest. Millegipärast 478 deporteeritu saabumist Tallinnasse ei kinnita teised allikad. Puudub selgitus, milliste materjalide alusel on selline fakt kindlaks tehtud. Prantslaste uurimustes väidetakse, et Tallinnas hukati üle 160 prantslase, mis võib ju iseenesest õige olla, ja ülejäänud evakueeriti. Kui väited hukatute arvu kohta on tõesed, siis Stutthofi evakueeriti 318 juudi meest. Aga mitte 34, nagu on teatanud Prantsuse suursaadik. Näitusel konvoi number 73 oli selgitus, et ligemale 300 Prantsuse juudist, kes toodi Patarei vanglasse, jäi ellu 20 inimest. Eesti juudi kogukonna esindaja on täpsustanud, et jäid ellu selle tõttu, et 24 inimest suunati Lasnamäe töölaagrisse. Patarei vangla evakueeriti Danzigisse, aga vangid viidi hiljem Stutthofi koonduslaagrisse. Ilmselt on näitusel esitatu kõige tõepärasem. Selle kohta kirjutatud artiklites ei ole me märganud viiteid hukkamiste kohta. Lasnamäel avati 7. mail 2014 mälestuskivi konvoi number 73-ga seotud isikutele. Mälestustekstis on kirjas. Lasnamäe vanal lennuväljal sunnitööl viibinud ja teise maailmasõja käigus natside poolt hukatud vangide mälestuseks. 15. mail 1944 deporteeriti konvoiga number 73 Prantsusmaalt Eestisse 300 juuti. Neist 23 sunniti tööle siinsel lennuväljal. Ärgem unustagem neid. Ajaloodoktor Meelis Maripuu kirjutab oma magistritöös, et Kaunases Tallinna deporteeriti 300 juuti konvoiga number 73. Samas kordusena toon välja on märgitud, et ühes vagunis ainuüksi ühes suri teel vähemalt 14 vangi. Internetis 12. detsembril 2011 avaldatud artiklis Toomas Hiio ja Meelis Maripuu on jõudnud järeldusele, et 1944. aastal toodi Tallinna keskvanglasse umbes pooled 878 juudi mehest, kes Prantsusmaalt küüditati ja lõpuks Ida-Euroopasse jõudsid ning osa neist lasti maha Leedus, ja keskvanglasse paigutatud Prantsuse juudid lasti maha Tallinna lähedal. Selguseta on, mida autorite arvates tähendab väide umbes pooled ja osa neist. On see arv Eesti osas 300, 400 või 439. Kuid hoopis olulisem on küsimus, miks ajaloolane Meelis Maripuu on loobunud oma varasemast selgitusest, et Tallinnasse saabus 300 Prantsuse juuti. Seda arvu on korduvalt peetud tõeseks. Tundub, et uuemate suuniste järgi peab Eestis hukatud Prantsuse juutide arv küündima üle 400 inimese. Igor Talis väidab, et Lagedil hukati 400 Prantsuse juuti. Uuemate andmete alusel Tallinna keskvanglasse toodi umbes pooled 878 juudi mehest, kes 1944. aasta mais Prantsusmaalt küüditati ja lõpuks Ida-Euroopasse jõudsid. Osa neist lasti maha Leedus ja keskvanglasse paigutatud prantsuse juudid lasti maha Tallinna lähedal metsakalmistul. Niisiis, eelnevast materjalist selgub, et konvoiga number 73 saabunud prantsuse juute hukati lagedil 400 inimest ja metsakalmistul 400 kuni 450 inimest, seega kokku 800 kuni 850 inimest. Kuid samas ei saa jätta tähelepanuta, et konvoiga number 73 Kaunasesse saabunud deporteeritutest hukati 900 inimest. Järeldused esitatud materjalide alusel. Esimene järeldus. Konvoiga number 73 Prantsusmaalt saabunud 878 deporteeritust jäi Kaunasesse 600 juudi meest. Tallinnasse võis saabuda ainult 278 juuti. Teel Kaunasest Tallinna suri ühes vagunis vähemalt 14 inimest, aga vaguneid oli 5. Tallinnast Stotthofi evakueeriti 34 prantsuse juuti. Tallinnas ehk siis Eestis oli võimalik hukata 230 inimest. Eestis hukatute arvuks on esitatud 800 kuni 850 inimest, lagedil 400, metsakalmistul umbes 450. Seega konvois number 73 algselt olnud 878 inimesele on lisaks hukatud 540 kuni 620 inimest. Teine järeldus. Meil on kinnitatud, et Kaunases hukati kõik konvois number 73 olnud 878 juuti, mõnede autorite arvates 1000 juuti. Sellisel juhul Eestis ei olnud võimalik hukata mitte ühtegi konvoi number 73 inimest. Seega konvois number 73 algselt olnud 878 inimesele on Kaunases juurde lisatud hukatutena 122 inimest. Kolmas järeldus. Kui lähtuda esitatud väidetest, et konvoi number 73 deporteeritavatest hukati Leedus 1000 juuti ja Eestis 850 juuti, siis hukatute koguarv oli 1850 inimest. Statistiliste näitajate huvides on juurde lisatud 972 isikut, keda pole konvois kunagi olnud. Neljas järeldus. Kui lähtuda asjakohaste isikute seisukohast, et Kaunasesse jäi konvoi number 73 deporteeritustest 600 isikut ja Eestisse jõudis 300 isikut ja tee peal suri 14 isikut, oli Eestis võimalik hukata 252 konvois olnud inimest. Konvois number 73 algselt olnud 878 inimesest on 14 inimest surnud kaks korda ja 22 inimest on juurde lisatud. Seega statistiliste näitajate huvides on Eestis hukatuid 36 inimese võrra rohkem. Viies järeldus. Juudi organisatsioonid on konvoi number 73 mälestusmärkidel Eestisse toodud juutide arvuks märkinud 300 juuti. Eesti juudi muuseum kinnitab, et prantsuse juute hukati metsakalmistul ligikaudu 450 inimest. Euroopaliku loogika kohaselt on, kui öeldakse ligikaudu 450 inimest, siis see tähendab, et inimesi on siiski igal juhul üle 400. Ühe ja sama sündmuse kohta erinevate arvandmete esitamine seab kahtluse alla mõlema institutsiooni tõsiselt võetavuse. Kahjustab kogu teemat. Inimesed ei tea, millised allikad ja uurijad on usaldusväärsed. või pole neid üldse. Arvutusi võib teha ka teisiti, kuid ikka jääb faktiks, et konvoi number 73 hukatute arvuga on mingi ebaselgus. Võimalik, et see ebatäpsus on kellegi huvides. Pealegi kui mälestusmärkidele on raiutud eksitavad andmed, siis ei saa väita, et seda on tehtud austusest ohvrite vastu. Saladuseks jääb, millised arvud figureerivad aruannetes, kus peetakse täpset arvestust. Kirjanduses avaldatud andmete alusel on konvoi number 73 hukatute arv kahtlusi tekitav. Kuna paljude autorite väidetes selgub, et hukatute arv on tegelikust arvust 878 oluliselt suurem. Lugupidamisega Leho Ruus. Vaat niisugune lugu siin siis neiupõlve nimega Võidu püha künnisel. Kes võitis ja keda võideti? Eks see probleem ole umbes nagu Traveni surma laevas kirjeldatud, kuigi seal käsitleti sündmusi pärast esimest maailmasõda. Mitte ühtegi kindlat asja võitja kohta pole öelda, aga löömaks läheb igal juhul.
Thank you.
Saade on salvestatud 2017. aastal.